Година науки на радіо НВ. Марина Фіалко. Місце в історії.
Щирі вітання всім, з вами я, Марина Фіалко, і це програма «Місце в історії» радіо НВ. Дізнайся нове. Сьогодні ми більше дізнаємось про Василя Вишиваного, австрійського ерцгерцога, українського патріота із династії Габсбургів, якого вважали несправжнім королем України. Про роль цієї непересічної людини в історії України я буду розмовляти з гостями нашої студії. Зі мною сьогодні Тетяна Сергіївна Осташко, вона історикиня, дослідниця історії визвольних змагань в Україні 1917-1921 років. Вітаю вас, пані Таню.
Доброго дня.
І з нами сьогодні Юрій Іларіонович Терещенко, професор, доктор історичних наук. Вітаю вас.
Добрий день.
Чому саме в такій компанії ми сьогодні зібралися? Ну, чому ми будемо говорити про Вишиваного? То, я думаю, слухачі, більше з нашої розмови дізнаються про цю історичну постать, будуть переконані, що дійсно про Вишиваного потрібно говорити українцям дуже часто, і не лише в історичних ефірах. Тому що маємо на сьогодні таку ситуацію про українську ідентичність, як ми вибираємо, як ми себе відчуваємо українцями, це, напевно, такий історичний приклад, що потрібно кожному українцю перечитувати біографію саме Василя Вишиваного і цим надихатися. Принаймні, це моя особиста думка. Але чому саме вас вдвох я запросила до цієї програми, двох таких видатних істориків українських? Тому що ви маєте своє наукове видання, книжку «Український патріот із династії Габсбургів». Це ваша спільна наукова робота, спільне видання. І ця книжка вже має друге видання – чи перевидання, чи доповнене видання. Більше того, маю сказати, що це дійсно наукова розвідка, тому що в цій книжці багато і листувань, мемуари, чимало фото із архівів, документальні матеріали навіть слідчої справи. І тому саме з вами я хотіла поговорити про Василя Вишиваного. Трошечки для ознайомлення слухачів, буквально два речення про Василя Вишиваного. Це Вільгельм фон Габсбург, ерцгерцог, архікнязь, родич австрійського цісаря, який обрав собі українську ідентичність, про що я вже говорила. Він був легендарним полковником легіону українських січових стрільців. Саме тоді кажуть, що його і почали називати Василем Вишиваним. І свого часу дійсно його розглядали як короля майбутньої України. Але, на жаль, помирає він в 1948 році, в червні місяці, здається, якщо не помню.
18 серпня 48-го року в Лук'янівській в'язниці.
Лук'янський. Чи то він помирає, чи закатований, це вже, напевно, справа, а матеріали слідчої справи, ми більш детально про це поговоримо. І він вибирає собі українську долю. Чому? Напевно, спочатку у вас би запитала, Юрій Ларіонович.
Ну, очевидно, тут треба мати на увазі, що український політикум розвивався, ну, не по такій гладкій лінії, а мав дуже багато контроверсійних позицій. І що треба підкреслити, що тривалий час в українському русі домінувала народницька, а згодом соціалістична течія, які відкидали історичну роль української аристократії в ході розвитку, так би мовити, історії української. Значить, вважалося, що гетьманська аристократія, козацька аристократія в цілому, значить, вона шкодила Україні, оскільки представляла клас експлуататорів, а експлуататори, як відомо, виступають за народницькою схемою проти народу. І оця позиція української аристократії, власне, розходилася з національними інтересами. Але якщо ми уважно подивимось на історичні події, починаючи, скажімо, від там, початку 19 століття і до 1917 року, то весь український процес культурний, культурно-національний і політичний, там значна частина учасників цих процесів були представниками або української шляхетської верстви, або казацько-старшинської верстви, і всі вони вірою і правдою служили Україні. Але що було, так сказати, ну, негативним чи неконструктивним в їх позиціях, це те, що всі вони стояли на автономістсько-федералістських позиціях, послуговуючись драгоманівським баченням історичного процесу. Драгоманов, в свою чергу, запозичив це такий підхід. З одного боку, це була казацька старшинська традиція автономії, починаючи від там часів Хмельниччини, а згодом було зафіксовано в відомій праці Пилипа Орлика «Вивід прав України», де перекреслювалось бачення хмельницьким династичної основи гетьманства в Україні. Тобто фактично монархічний концепт Богдана Хмельницького, який не був завершений, потім виступ Мазепи і зрештою в еміграції Орлик пише «Вивід прав України», де говорить, стверджує перспективи, значить, конституційного гетьманату, але не розриваючи федеративних зв'язків з Росією. І оце бачення, воно тяжило над українським політиком. Другій половині 19 століття ми бачимо оживлення політичної аристократії, попри все. І особливо це помітно було в Галичині, де ціла низка родин, таких як Сапіги, ну, там, Чарторийські і так далі, і тому подібне, всі вони повертаються, чимало з них, верніше, повертаються до свого національного коріння і звертаються до української, так би мовити, ідентичності.
В тому числі і митрополит Андрій Шептицький.
Андрій Шептицький, взагалі треба сказати, що галицький політик, він був більш консервативним, ніж на правобережжі, ніж на Великій Україні. І, власне, так би мовити, основою цього консерватизму було те, що греко-католицька церква складалася переважно з вчорашньої шляхти української, галицької. Значить, тому своє відповідне світоглядне бачення вони прищеплювали і українському руху в цілому. І особливо це, значить, якщо відкинути ті нашарування, так звані москвофільські, з певною орієнтацією на Росію, які були властиві галицькому духовенству, то після того, як Шептицький прийшов на митрополичий престол греко-католицької церкви, Шептицький, ну, можемо сказати так, надав певного імпульсу українізації греко-католицької церкви, і греко-католицька церква на чолі з Шептицьким активно включається в процес національно-визвольного руху.
Ну, якщо ми говоримо про Вишиванов, то дійсно в них були дуже тісні стосунки, дружні, співпраця з Шептицьким. Але от я б хотіла би спитати, власне, про що я запитувала, про те, як Василь Вишиваний стає і визначає для себе українську долю. Тому що в родині про українців говорили, що дикі українці, які живуть в горах, в Карпатах, так, ну, принаймні так. І, ну, наскільки я от дивилася, а батько архікнязь Карло Стефан Австрійський, він був кандидатом на майбутні польські престоли. І, власне, я так думаю, що він бачив і сина, який би хотів думати саме про польський престол, натомість про польську корону. Натомість він для себе вибирає Україну. Вишиваний, ну, да, я прошу.
Варто сказати, що Вишиваний, ну, тоді він ще не був Вишиваним. Вишиваним, ну, він став той час, коли очолив 13-й полк уланів, де більшість вояків були з Золочівщини. І вони за старою козацькою традицією нагородили його прізвиськом Василь Вишиваний. І
вишиванку, начебто, йому подарували, так, яку він...
Йому Катря Гриневичева спеціально вишила вишиванку, йому передали, він дуже любив її носити. І більше того, у 15-му році, коли він став командиром цього полку, він почав вивчати українську мову, почав читати українські книжки, про що він сам пише в своїй автобіографії, яка написана українською мовою, до речі. І там він згадує, що вперше з українцями він познайомився, коли втік з власного, від власного, так би мовити, сім'ї, поїхав спеціально через Брохту, він втік в гори, познайомився з гуцулами, деякий час він мешкав в родині заможного гуцула Шекерика Донного, Донника в Жаб'ємо, і там просто захопився Україною, її легендами, людьми, співом, всім. І від того часу, от, власне, коли йому було 13 років, 13-14 років, він пише, що я повернувся додому абсолютно іншим. Відтоді я вважав себе українцем.
Відтоді, це з 13 років він вважав себе українцем. Але от коли він став українським політиком, коли він дійсно, от якщо я вже продовжу думку Юрія Іларіоновича, коли він познайомився вже з Шептицьким, і чи думав він про корону українську, так, про трон короля в Україні?
Значить, нічого подібного в думках Василя Вишиванова або Вільгельма Габсбурга не було. Всі ці розмови про українського монарха, вони були десь в певних групах, так би мовити, українського політикуму, але вони ще чітко не були окреслені, і говорити про те, що це була позиція Вільгельма Габсбурга, не доводиться, не доводиться. Що там мало місце? Значить, Вільгельма Габсбурга ввів в українське політичне життя один з представників української аристократії галицької тогочасної, барон Гушковський. Гушковський був одним з тих, хто розбудовував і українських січових стрільців, і далі пізніше українську галицьку армію. Це була людина, аристократ насамперед, мав титул барона, який присвоївся австро-угорським імператором. Значить, такий титул, зокрема, мав і Василька, такий був український дипломат, буковини за, так сказати, походженням своїм і так далі. От ми в нашій книзі, яку ми видали, подаємо листування Габсбурга з Гушковським. І з цього листування випливає, що Гушковський вводив ерцгерцога в український політику.
Чи була мета цього?
І орієнтиром насамперед була позиція галицького тогочасного політичного проводу, таких людей, зокрема, як Євген Лисницький, який очолював консервативну українську партію, яка створилася десь на початку ХХ століття. Значить, і поступово Вільгельм Габсбург стає речником і ходатаєм, промотором, так би мовити, українських інтересів при австрійському імператорському дворі. З часом він стає сенатором Сейму, згідно своїм статусом, і починає більш активно лобіювати українські інтереси. 17-й рік, оминаючи цілу низку подій, звертаємося до, значить, до приблизно літа 1917 року.
17-й рік, і він з'являється в Україні. Ми маємо зараз перервати.
Ні.
Перервати розмову буквально на декілька хвилин на випуск новин, і потім ми продовжимо далі, тому що це дуже цікавий епізод в біографії і Василя Вишиваного, ну і, я би сказала, в історії України. Я нагадаю, що з нами сьогодні історики Тетяна Осташко і Юрій Терещенко. Ми маємо швидко завершувати першу частину нашої розмови. Буквально за декілька хвилин ми знову будемо з вами.
Марина Фіалко Місце в історії.
Це продовження програми «Місце в історії». З вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх Радіо НВ, «Дізнайся нове». Вітаю гостей нашої студії ще раз. Тетяна Сташко, історикиня і дослідниця історії визвольних змагань в Україні 1917-21 років. Ще раз вітаю вас. І з нами сьогодні Юрій Ларіонович Терещенко, професор, доктор історичних наук. Ще раз вітаю вас. У нашій студії ми говоримо сьогодні, більше дізнаємося про Василя Вишиваного, Вільгельма фон Габсбурга, ерцгерцога, родича австрійського цісаря, який обрав для себе Україну і українську долю. Я так називаю тему, яку ми сьогодні обговорюємо. 125 років від дня народження, що давно виповнилося, якщо я не помиляюся, це було на початку лютого.
Це було 10 лютого.
Ну, це одна із, так би мовити, приводів поговорити про Василя Вишиваного, саме так знають його українці, ну і ще раз поговорити про ваше наукове дослідження, ваші наукові розвідки, ваше наукове видання, це «Український патріот» з династії Габсбургів. Саме цю книгу зараз гортає у себе на столі Юрій Ларіонович Терещенко. Ви, хто спостерігаєте за нашою розмовою, можете бачити це видання. І зупинилися ми, говорячи про біографію Василя Вишиваного, на тому, коли ж він вже усвідомив себе, вибрав для себе, власне, так потрібно говорити, Україну, українську долю і українську ідентичність. Тоді, коли подарували йому вишиванку, чи це, можливо, ще раніше відбулося, тоді, коли він втік в 13 років в Карпати подивитися, як живе дикий народ, тому що в родині в нього саме так говорили про українців, дикий народ з Карпати. Чи, можливо, дійсно вплинуло на нього події революції 1917 року, які відбулися в Україні? От саме, чи відбувся цей, і коли саме відбувся цей переломний момент, тому що, наскільки я розумію, для того, щоб заявити себе українцем, йому потрібно було, ну, майже розірвати всі стосунки з своєю родиною. Навіть там згодом потім за його політичну позицію, проукраїнську політичну позицію, батько відмовляється від нього і позбавляє його, ну, всіх благ, всіх титулів чи звань, чи як там правильно можна сказати.
Власне, так? Він розійшовся з родиною вже значно пізніше. Він розійшовся з родиною в 21-му році. Але ці події, власне, значною мірою передувало ще багато його різних політичних кроків. І, власне, коли він розірвав своєю родиною, то не в останню чергу тому, що родина була пропольськи налаштована, і всі вони були польськими патріотами. Слід сказати, що в 21-му році вже існувала польська держава, яка захопила частину української території Східної Галичини. І Вільгельм Габсбург напередодні підписання Берестейської угоди, коли обговорювалося питання укладення таємної угоди про так званий поділ Галичини, Східна Галичина мала увійти в коронний край, це територія автономна у складі Австро-Угорської імперії, про що, так би мовити, планувалося під час підписання Берестейської угоди у січні 18-го року, то саме Вільгельм Габсбург долучився до того, щоб ця угода була підписана. Хоча фактично вона була денонсована австрійською стороною влітку 18-го року через тих польських політиків на імператора Австро-Угорщини.
Тобто, фактично, він займався українською політикою, ще не називаючи себе українським політиком, так, наскільки розумію?
Так, прошу. Не зовсім так. Значить, на шлях українського політичного життя Вільгельм Габсбург вступив ще перед Першою світовою війною. В ході контактів з Гушковським, якого ми згадували вже, і Гушковський вводить його в коло українського політикуму галицького тогочасного. А галицький політикум займав ту політичну позицію, про яку сказала пані Осташка. Значить, це створення коронного краю в Галичині, об'єднання Галичини, Буковини і Закарпаття, утворення єдиного автономного коронного краю в складі Австро-Угорської імперії. В той же час Велика Україна мала стати, на думку політиків галицьких, самостійною державою. Уже такі дві позиції, так би мовити. Широка автономія Галичини і незалежна самостійна держава на Великій Україні, яку часто не зовсім чітко звучить це визначення, Надніпрянська Україна. Велика Україна, очевидно, слід застосовувати. І в цьому сенсі, особливо після прибуття Шептицького в Галичину, починається інтенсивна співпраця і входження цього, входження ерцгерцога Вільгельма в коло політичних, чітко визначених інтересів. Ні про яке королівство тоді не говорилося. Тобто говорилося взагалі, концепт монархічний виникав в середовищі українських консерваторів, особливо серед оточення Липинського В'ячеслава, який був в Галичині. Ну, про це окрема розмова має бути. Ми тут не будемо зачіпати це питання. Значить, осінню, восени 1917 року, вже йде світова війна в розпалі, і в зв'язку з цим відбуваються важливі події в Галичині, зокрема. Створюється в 14-му році, створюється військова формація така, як українські січові стрільці. І от українські січові стрільці розглядаються українськими політиками як зародок майбутньої української армії. І ну, не одразу Вільгельм Габсбург став на чолі цього легіону. Значить, але значить, в кінці 17-го року створюється така, вірніше вже скажемо так, в лютому 1918 року, після, коли значить, австрійська армія перейшла з Бруч, про що говорила пані Осташка, значить, у складі австрійської армії була така формація створена з легіону УСС, українських січових стрільців, і ще дві частини звичайних солдатів австрійських, серед яких було чимало українців, і оцю групу очолив Вільгельм Габсбург. І перейшли вони, так би мовити, кордон, і опинилися на півдні України. Спочатку в Єлисаветграді, де місто...
Сучасне, значить, Запоріжжя, да?
Ні.
Сучасний Кропивницький. Да? А потім в Олександрівську.
Ні, спочатку в Єлисаветграді. А потім Єлисаветград – це нинішній Кропивницький. Угу. Так? Значить, місто з певними традиціями культурницькими. І, значить... Вишиваний активно контактував з місцевою українською інтелігенцією. Далі він передислокується в місто Олександрівськ, Запоріжжя. Так? Значить, там стаціонував частина Запорізького корпусу Натієва, такий був український, значить, військових. І там був полк, значить, Запорізький полк на чолі з Петром Балбочаном, державником, доля якого завершилась трагічно, його розстріляв за наказом, розстріляли за наказом уряду УНР. Ну і там відбувалися цікаві контакти, значить, у сусів з місцевим населенням, з українськими військовиками з Запорізького корпусу, ну і так далі, і тому подібне. Значить, це, значить, початок 18-го року. Ну, а ви знаєте, що в квітні відбувся державний переворот, і до влади приходить гетьман Павло Скоропадський.
Отут цікавий момент теж, тому що якщо ми говоримо про те, що от Василя Вишиваного так чи інакше, але от називали головним претендентом на престол, монарший престол України, якщо дійсно така ідея саме українського монархізму була присутня, власне, про це щойно нам і розповів Юрій Іларіонович. І тут повстає гетьман Скоропадський. Як складалися їхні стосунки? Тому що, готуючись до програми, дивилася, що Скоропадський начебто бачив в образі Вишиваного суперника за гетьманську булаву. Да, прошу.
Ну, по-перше, варто сказати, що Скоропадський з Вільгельмом Габсбургом в цей час не зустрічалися. Існувала така колізія. Насамперед вона була пов'язана з тим, що ліві українські самостійники, партія українських соціалістів-самостійників, бачили якраз у Вишиваному можливому так мовити, опоненту Скоропадському. Приїхали до Василя Вишиваного і попросили його взяти в участь в повстанні проти Скоропадського з тим, щоб він його замінив на гетьманському престолі. Від чого Вишиваний відмовився, і тоді відома ця його фраза, що я буду служити своєму народові будь-якими способами, але в тому випадку, якщо мене покличе весь народ. Тобто він не прагнув до якихось політичних акцій або чинити якийсь спротив тогочасній українській владі. Угу. До речі, слід сказати, що і австрійська дипломатія, яка була незадоволена діями самого Вільгельма Габсбурга під час його перебування в Олександрівську, де він активно допомагав місцевій просвіті і намагався не допустити реквізицій, намагався будь-яких утисків проти селян їм цьому протистояти. Вони активно писали до Карла I, австрійського імператора, з тим, щоб вони прибрали українських січових стрільців з Олександрівська, тому що вони практично сприяють українській владі. І от, скажімо так, що на кінець існування влади гетьмана Скоропадського частини, вже фактично це залишався один легіон українських січових стрільців, на той час був переведений до Чернівців. І коли почався відомий листопадовий зрив, до Вільгельма Габсбурга приїхали українські галицькі політики з проханням, щоб він дав українських січових стрільців до Львова для підтримки повстання проти поляків, які тоді розгорнулися у Львові.
Він причетний до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки?
Ні, він не причетний до проголошення Західноукраїнської Республіки. Деякі його військові формації легіону січових стрільців були використані. Тобто він віддав наказ, ті вояки прийшли до Львова, сам він цей час був хворий. На той час існувала можливість, що Західноукраїнська Народна Республіка, яка була у складі Австро-Угорської імперії, як і інші частини, які існували в Австро-Угорщині, згідно законів Вільсона, отримує самостійність. І в той час Вільгельм Габсбург бачив, що є можливість для того, щоб Зунр скористалася підтримкою Антанти, вибрав так зване добровільне інтернування. Він виїхав на Тернопільщину у монастир Васильянів в Краснопущі, і це один з прикладів того, щоб він був справжнім українським патріотом, а не черговим претендентом на монарший стіл.
Тетяна Осташко, історикиня, дослідниця історії визвольних змагань в Україні 1917-1921 років, а також Юрій Ларіонович Терещенко, професор, доктор історичних наук, гості нашої сьогоднішньої програми «Місце в історії». Маємо завершувати вже другу частину нашої розмови. За декілька хвилин ми знову будемо з вами. Дочекайтеся.
Марина Фіалко. Місце в історії.
Це продовження програми «Місце в історії». З вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх. Радіо НВ «Дізнайся нове». Сьогодні ми говоримо про Вільгельма фон Габсбурга. Він відомий українцям як Василь Вишиваний. І сьогодні зі мною гості Тетяна Сергіївна Осташко, історикиня і дослідниця історії визвольних змагань в Україні 1917-1921 років. І Юрій Іларіонович Терещенко, професор, доктор історичних наук. Мої гості мають таке наукове видання, книжку «Український патріот з династії Габсбургів». Це вже друге видання цієї книжки. І саме про українського патріота Вільгельма фон Габсбурга ми сьогодні говоримо, про Василя Вишиваного, ми сьогодні говоримо у нашій сьогоднішній програмі. Дійсно, він обрав для себе українську долю. Він, можна так сказати, став хоча і неофіційним українським політиком, але переймався українською політикою, був навіть в еміграції вже після таких буремних революційних визвольних змагань в Україні. Він займався українською політикою, він підтримував українські рухи. Видає він і газету «Соборна Україна», видає збірки власної, до речі, був талановитою людиною, писав поезію українською мовою, до речі, писав свою біографію, як сказала нам Тетяна Сергіївна, теж українською мовою написав. Він підтримує зв'язки із ОУН, і УВО, і підтримує зв'язки із Євгеном Коновальцем, листується з Дмитром Донцовим. І у книжці, яку я згадала, є і листування Вишиваного, так? І що цікаво, на чому би я хотіла зараз зупинитися у нашій програмі, в цій книжці є документальні матеріали слідчої справи Василя Габсбурга. Що мені Вільгельма? Що мене цікавить? Тому що відомо, що він дійсно загинув в Лук'янській в'язниці, так? 18 червня 1948 року. А нібито захворів. І помер від тяжкої хвороби.
Він помер,
ми знаємо,
18 серпня.
Серпня, перепрошую, знову ж таки, так, 18 серпня. Так, прошу.
Я перепрошую, тут один момент, який ми опустили, і варто було все ж таки наголосити на цьому, мені здається. Що після того інтернування в монастирі отців Василянів, значить, зрештою, Вишиваний... Він був інтернований в Румунії там, а згодом на вимогу українського уряду наприкінці 19-го року він прибуває до Кам'янця-Подільського і отримує посаду військового міністерства. Він стає начальником відділу закордонних зв'язків, значить, головного управління Генерального штабу армії УНР. І займається там активно, значить, відповідною діяльністю. Значить, що слід сказати? Що життя його от в цьому венерівському середовищі було далеко не безхмарним. Головний атаман і голова директорії Симон Петлюра все більше і більше втрачає популярність. Свого боку, навпаки, Вільгельм Габсбург завойовував все більше і більше коло прихильників. І були певні політичні розбіжності в позиціях і лідера УНР Симона Петлюри, і Вільгельма Габсбурга. Після всіх колізій тут варто навести один з документів, який автором книжки, про яку йдеться сьогодні, був наданий нам, значить, Тимофієм Снайдером. Значить, про що йдеться? Коли утворилася монархічна організація і, значить, на чолі з В'ячеславом Липинським, і почалася акція політична гетьмана Скоропадського і спроба об'єднати всі монархічні сили, в тому числі і групу Вишиванова, було підписано 21 січня 21-го року була підписана угода між Скоропадським і Вишивана. В угоді зазначалося, от те, що торкається королівства, королівського титулу і так далі. І концепція, монархічна концепція. Тут же зійшлися серйозна розробка монархічного принципу В'ячеслава Липинським і ефемерні, так би мовити, навколо особи позиції деяких соціалістичних лідерів, про що говорилося, і так далі. Значить, ВВ, тобто Василю Вишиванову, бути королем Федеративної України, королем Федеративної України, Скоропадському бути гетьманом, а Петрушевичу диктатором Східної Галичини. Отаке порозуміння було досягнуто. Але воно досить швидко розпалося і, опинившись у Відні, Вільгельм Габсбург демонструє свою позицію, власне, антипольську, і цим викликає реакцію Карла Стефана, батька, і тут стає розрив між батьком і сином, і далі те, про що говорила пані Осташ.
Дякую, Юрій Лариновичу. Я все-таки дуже мало ефірного часу. Я бачу, так, що ми можемо говорити не одну програму з вами, звичайно, про Вишиванова. Але от дійсно цікавий факт, за що його арештували. Тому що, знову ж таки, хочу в одному питанні охопити більше подій із життя його. Чи за те, що він працював з англійською розвідкою, спочатку проти нацистів, а потім уже проти Радянського Союзу, це 41-42 роки, початок війни в Україні. Чи можливо те, що він співпрацював із французьким рухом? Можливо, тому що він співпрацював із українськими націоналістами. От чому його заарештували в 47-му році, так? І так, як це відбулося? Арештували його в Відні.
Його викрали фактично, тому що Відень був поділений на чотири частини. Він мешкав в англійській зоні і відчував себе, зрештою, досить вільно. І він був просто викрадений на вулиці, коли йшов від власного помешкання до контори власної фірми, яку він заснував після війни. Він мав три невеличкі фірми. І йшов на роботу, його викрали просто на вулиці. На той час він мав зв'язки з організацією українських націоналістів. Разом з ним був заарештований і Роман Навасад, це студент Віденської консерваторії, з яким він познайомився ще під час війни. І під час війни він практично сприяв нав'язуванню контактів членів ОУН з англійською і розвідкою і французьким рухом опору, з яким він також співпрацював. Тому що він намагався якомога більше сприяти тому, щоб з одного боку Україна здобула незалежність, а з іншого боку, щоб програла нацистська Німеччина. І це були ті дві такі головні причини, які потім фігурували в обвинувачувальному акті. І те, що він спрацював з англійською розвідкою, і те, що він працював з французьким рухом опору, і те, що він був причетним до організації українських націоналістів, це все було в обвинувачувальному акті проти нього. Більше того скажу, що єдиним доказом його якоїсь протиправної діяльності проти України, яка є в слідчій справі, є маленька вирізка з книжки Думіна, Осипа Думіна «Українські січові стрільці» про те, що австро-угорські кола планували Вільгельма Габсбурга посадити на монарший стіл в Україні у 18-му році. Це єдиний доказ.
Що абсолютно не відповідає
дійсності. Більше того скажу, що він знав українську мову, всі протоколи писалися російською мовою, через перекладача йому перекладалися на українську мову, підписувався він українською мовою, і він був доведений до такого стану, що він не витримав, він отримав вирок 25 років ув'язнення у Володимирському централі, це відома в'язниця у Володимирі, але напередодні цього ув'язнення він помер. Він мав вроджений порок серця, більше того, він мав відкриту форму туберкульозу. І ще у Відні він мусив постійно приймати певне лікування, Але коли він потрапив до радянської в'язниці, є фотографії, на яких видно, наскільки
зараз я їх розглядаю. Це просто от,
наскільки це інша людина
абсолютно. До арешту фотографія, так, його, і вже і фотографії слідчої справи.
Ну, за кілька
буквально
місяців,
за кілька місяців.
Абсолютно.
Абсолютно стара вже і така людина.
Знесилена людина. Він як людина хвора на туберкульоз, він потребував певного харчування. Як людина, яка мала вроджений порок серця, він також потребував певного лікування. Але
тобто фактично можна сказати,
він
що...
Він був доведений до смерті саме в Лук'янівській в'язниці.
Якщо не було так багато доказів, а лише закидалася співпраця там з англійською розвідкою, з французьким опором, з українськими націоналістами, і була там невеличка, там, як ви сказали, вирізка із книжки, що там в 1918 році начебто його хотіли коронувати так, на український трон. Хоча, ну так, зрозуміло, що це неправда. Чого боялися тоді кегебісти і чому його боялися? За що його насправді боялися? Так, прошу.
Можна, так. З вашого дозволу. Історія українсько-російських стосунків має свою довгу історію, яка позначена не братськими в лапках стосунками, про які нам торочили весь час, і за радянських часів, а подекуди навіть і сьогодні, коли йде війна між Україною і Росією. Це два несумісних організми, один з яких намагається поглинути інший. Оцей так званий старший брат намагається зліквідувати Україну, бо вкрадений росіянами і етнонім, і ціла історія, і приналежність нібито стверджується, ніби приналежність Росії до старокиївської спадщини, значить, культурної, історичної, політичної і так далі. І Росія має тривалий досвід от подібних викрадень і, так сказати, насильницьких смертей, жертвами яких цих злочинів стали українські діти. Починаючи з Войноровського племінника Мазепи, якого серед білого дня в Гданську схопила, значить, російська кавалерія, вивезла його і так далі. Вбивство там Коновальця, вбивство Бандери і так далі. Загадкова смерть цілком здорового гетьманича Данила. А чому смерть? Така загадка. Бо Данила встановив контакти з ОУН, і гетьманці і ОУН, найбільш дієві сили політичні і так далі, значить, Росія відчула загрозу об'єднання. Розумієте? І коли сьогодні там Путін, справа не в Путіні, а в традиціях російських, причому не якихось там ретроградів. А коли ми візьмемо Білінського, його відомий лист до Анінкова, де він характеризує українську історію і те, що зробив уряд Шевченка, він каже, аби я був на місці государя, то я б зробив би більше. Тобто Білінський – це рупор так званої російської революційної демократії, палає ненавистю до всього українського, до окремішності українського. Ну, про це можна довго говорити, але це все... Воно пов'язане в єдиний процес, який триває і сьогодні.
Да, дякую. У нас залишилось буквально півтори хвилини до завершення нашої розмови, тому хочу, щоб ви сказали, от як дослідники біографії Василя Вишиваного, документів, якого Вишиваного мають пам'ятати українці? Про якого Вишиваного от ви хотіли, щоб українці знали?
Ну, по-перше, це аристократ. Людина шляхетна, з усіми тими чеснотами, які не вистачає нашому політикуму, для якого слово «честь» – це є найголовніша, одна з найголовніших рис. І, по-друге, це безмежна любов до України, заради якої він фактично і пішов на страту і на смерть. Це є ті риси, які дуже важливо, щоб вона, наша еліта, їх мала. І такого ми хотіли би, щоб наші люди пам'ятали вишиваного.
Дякую вам. Дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Так. А дійсно, Василя Вишиваного українці будуть пам'ятати, будуть знати, і ще більше будуть про нього дізнаватися. Зокрема, от пишуться книжки, художні книжки про Вишиваного, хайні прописи ерцгерцога Вільгельма. Наталка Сніданко написала цю книжку, можете читати про нього. Це зрозуміло, що художня книжка. Ну і в Харківському національному академічному театрі опери та балету зараз триває робота над оперою Вишиваного. І там чимало українських, відомих українців долучилися до створення цієї опери. Маю дуже швидко прощатися з вами, шановні мої гості. З нами сьогодні була Тетяна Осташко, історикиня, і з нами був Юрій Ларіонович Терещенко, професор, доктор історичних наук. Це була програма «Місце в історії». З вами була я, Марина Фіалко. Щасти!